María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 14. O regreso a Camín.
Pouco antes de vides a Roma para visitarme, mentre rodaba a cartuxa de Parma, recibiches a visita de Jan Dous, non?
Ai, Vitola, para cousas así hai que preparar a un pai. Apareceu para pedirme a túa man en matrimonio, pero eu estaba nas berzas.
Eu non sabía que ia facer Jan. Faláramos por teléfono o día anterior e acordáramos casar. Así que, como podes supoñer, aínda non me dera tempo a facerme a idea, e menos aínda, de compartir o plan contigo.
Pois pilloume fora de xogo e sen saber que dicirte. Aínda que as cousas como son, el tampouco sabía se me estaba dando aviso ou pedíndome a miña bendición.
Eu, ata que deixei a Jean Gervais, ou seja, Jean 1, collín todas as doenzas do mundo pola ansiedade de estar prometida con él e andar con Jean 2. Tosferina, rubeola, urticaria. Eu, que era forte como un boi.
Faltaba xa túa nai para poñer rumbo. Parecía que andabas dando bandazos daqui a colá.
Por pouco tempo. En Roma, saltou todo polos aires. Jan 1 rodaba unha película tamén na cidade e, furioso, desesperado polo meu abandono, quixo matarme cando soubo que prometera con Jan 2.
Eu puxen no meu diario: accidente de María Victoria. Non sabía que outra cousa poñer.
Naqueles tempos, os homes non ían presos por iso.
Non me deixaches denuncialo por agresión. Nin lle deixaches a Gerard que lle deras o manta que merecía.
Dábame pena.
Carallo coa pena. A min dábasme pena a ti, que che deixou a cara como se te atropelara un camión.
Xa, tivemos que dicirlle a producción da película que tivera un accidente nos coches de choque para explicar aqueles negróns.
En fin, polo menos Jan 1 desapareceu para sempre do panorama. E eu estaba cheo de ilusión de verte casada e cunha vida estable con Jan 2.
Iluso.
Iluso, sí. Pero cunha saúde de patacón como a miña, que en calquera momento me fallaba de vez e me mandaba ao outro barrio, quería morrer tranquilo. Aínda que, preferiblemente, prefería vivir uns aniños máis e verte felizmente casada e con fillos.
Eu tamén pensaba que Jan 2 ia darme unha estabilidade que necesitaba ou quería necesitar.
Iades casar en Santa María de Araceli, en Roma. Non pensaches no teu carcamán de pai ao escoller a igrexa, eh? Porque subir tanta escaleira non é un paseo para un tísico crónico.
A verdade é que non se me ocorreu.
E supoño que tampouco se che ocorreu que estabas empezando a ter uns sentimentos por Gerard Philippe, que ía máis alá da amizade. E que non era moi boa idea que che fose padriño da boda.
Era unha amizade inocente daquela.
Ilusa, antes de que ti chegaras por ti mesma á conclusión, xa sabíamos Ángeles, Gerard e máis eu que non ías casar con Jan 2.
Que listos.
Gerard regalouche o último libro de Camín, A Peste, e o seu recordo veu rematar de provocar o maremoto. O corazón patas arriba. Rompiches con Jan 2 e a punto estiveches de iniciar algo con Gerard.
Só foi unha noite, cando estábamos ao final da rodaxe. tiñamos moito medo de estragar a nosa amistade. Conseguimos preservarla e pouco despois puxemos en escena unha obra bastante escandalosa. As Epifanías, de Henri Pichet.
Por non variar, lanzáchestes en rede a experimentación e a vanguarda.
E ti lanzácheste de cabeza a gripe. Estiveches encamado de outubro a xaneiro do 48. Aquela cama grande como un barco, con dúas botellas de oxíxeno a cada lado como a dous anxos guardiáns.
Estaba feito.
Estiveches 3 días fechado, illado, loitando por facer traballar os teus bronquios endurecidos. Sentado, porque tumbado, afogabas. Parecías unha anacoreta facendo penitencia polos pecados do mundo.
Igual penaba polos propios.
E despois deses 3 días de espanto, aínda 3 meses máis repoñéndote. Por riba dos problemas respiratorios, empezaras tamén a ter o corazón esgotado.
Eu feito un estrago e ti aburrida.
Con todo. Buscaba algo que me emocionara, algo que me acendera, e non o topaba. Os amigos dábame por imposible.
A que se debía tanto desasosego?
Non o sei, pero non sabía que facer comigo. Marchei rodar a Niza en febreiro, a película Bagarrés, con Henri Calef, e non podo dicir que interpretara o meu papel nin ben nin mal. Fíxeno como a un robot.
5 anos antes, estiveras tamén rodando en Niza Les Enfants du Paradis.
Pero daquela estaba mamá. Todo estaba empezando. O mundo estaba en guerra. E mamá e máis eu riámonos como tolas por todo. Desfrutábamos da vida cada día, como se fose un prato exquisito. Agora, todo me producía desgana.
Ao mellor estabas aínda en dó pola morte de mamá e facíache falta algo que de verdade che dera unha boa sacudida.
Intenteino. Volvín con Yangún. Pero as cousas eran agora mansas. E él sabía que non podía facerse ilusións comigo.
E o 6 de xuño do 1948, no aniversario do desembarco de Normandía, volviches a encontrarte con él.
Ía ao teatro con Pitú, a miña amiga desde os tempos do instituto. Camillábamos polo Boulevard Saint-Germain.
Ías moi mona. Cruzácheste con 2 homes.
Parei e volvíme para miralos.
E él parou e volveuse para mirarte.
E preguntoume:
onde vas?
Eu, dixenlle: ao teatro. E ti?
Vou á obra de Gide, dixo él.
E xa nunca máis volvemos a separarnos. A sensación de baleiro desapareceu da miña vida. Xa eu volví a ser un ser compacto, enteiro, con vigor.
Nunca me preguntaches que opinaba.
Sí que che preguntei.
Non, preguntoume él. Eu sabía que estaba casado e él non era home que refugara a verdade. Mais ben ao contrario, perseguía a honradez aínda que lle doera.
E que lle dixeches?
Díxenlle que tiñas moita falta de ser feliz porque che roubaran moitas cousas. O teu país, a túa nai, e en breve o resto da familia que che quedaba, ou sexa, eu.
Ai, papá, que humor tiñas. Desde novembro do 48 xa non puideches volver sair de paseo. Gardabas cama ou media cama, como lle chamabas ti.
Saía ao balcón ver o mundo. Era un mundo moi animado que pasaba pola rúa a bollirar.
Eu andaba a facer conta de como levar adiante a miña vida con Camí, sabendo que non podería telo nunca ao 100%. Despois da guerra, cando se reuniu coa súa muller, a fermosa e inteligente Francine, tiveran xemelgos, Catherine e Jean. Eu sabía que nunca os abandonaría.
Non o terías amado tanto se fose capaz de facelo. Pero ao mesmo tempo, como se resigna unha a ser a segunda? A outra, como dicía a copla.
Pois, iso terías que preguntarlle á súa muller. Por que eu? Nunca me sentín a outra. Eu sempre me sentín a única. Foi un tempo maravilloso. Paseábamos todo París. Íamos ás salas de festa, aos restaurantes españois da cidade, a Can, a Suc, a discoteca antillana de Montparnasse. Andábamos aos parques. Foi unha época moi feliz.
E non se importaban as súas ausencias.
Meu pobre, el padecía do mesmo mal que a ti, a tuberculose, e a maioría das súas ausencias neses anos foron para curarse, para coidar os pulmos maltreitos. Non, non tiña problema coas súas ausencias. Escribiámonos continuamente, contábamonos todo. Non estábamos xuntos, pero eu nunca estaba soa.
Pois a min teríame gustado que ele estivera contigo 17 de febreiro de 1950.
Papá, nada, ni ninguén podería ampararme da pena que me causou a túa morte.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, si non hubiera hecho todas las monstruos, los monstruos que he hecho en el teatro, que non hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: A morte do pai, o amor con Camín.
La si nombreuse postérité de la célèbre Tantalide serait alors donnée au monde par...